vám čas. Máte rádi kamžiky a tej chvíle, kdy ste začtení v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak já vás všechny vítám, já vás všechny zdravím u našeho vysílání, pondělního pravidelného vysílání, které, jak jinak, už máme zažito, že máme tedy věnované čtení knih, které zároveň komentujeme. Musím říci, že už jsem si myslel, že dočteme tu knihu o těch tajemství smrti manželek, ale i samotného císaře Karla IV., ale pořád ještě si máme k tomu co říci. Takže ještě dnes budeme mít tuto knihu od Luboše Y. Koláčka. Tak budeme mít dnes ještě tady k dispozici. Tak se potom do ní začteme. Jenom připomenu, jak se můžeme spolu tady slyšet a nebo také číst. Tak máme k dispozici Skype Petsyn 2, to znáte, takže můžete mi na ní jak napsat, tak mě na ní můžete zavolat. Mohu vás vzít do vysílání tím pádem. Pokud tedy mi zavoláte na telefon 774-139-044, také lze vás jít do vysílání, nebo mi napište SMSku. No a pak máme ještě pochopitelně pro ty hlavně, kteří budete třeba poslouchat z archivu a budete chtít reagovat ne tedy teď v živém vysílání, tak pro vás pochopitelně mám k dispozici e-mail. A ten e-mail je tedy, má adresu svcs.midgard@gmail.com. Tak jsme se prokomunikovali těmito, řeknu, logistickými komunikačními záležitostmi a posuneme se k tomu, kdo dnes slaví svátek. Dnes svůj svátek slaví tři jména. Matěj, Matej a Matyáš. Nevím, proč tam je Matej. Matej neznám takové jméno, ale podíváme se do statistiky. Třeba nám statistika prozradí, jak na tom vlastně ta jména jsou co do používání. Představme si to asi tak. Matěj a Matej jsou stejně sledovaní, protože je to 338 Matějů, zároveň 338 Matejů, takže tam se asi nerozlišuje, je to 297. příčka. V pořadí užívání četnosti tohoto jména, no a pak to máme ještě Matyáše. Matyáš, Mikuláš, ne, pak ho mám, Matyáš, není dostupné, představte si, Matyáš, není dostupné, aby jsme si řekli, kolik těch kluků tady máme. Takže nebude to asi moc, bude jich nějaký menší počet, ale to nevadí. Takže, pánové, chlapci, kmeti, vy, co se dnes v pondělí jak si oslavujete, protože máte svůj svátek a jmenujete se Matěj, Matej nebo Matyáš, tak já vám tady teď pochopitelně z Midgardu přeju, abyste byli zdraví, abyste byli šťastní, abyste byli obdarovaní a abyste také občas někoho obdarovali. Proč? No, protože to přeci dělá člověka člověkem. A také přeji, nebo respektive přeji si, aby vy, co znáte Matěje, Mateje i Matyáše, abyste jim nezapomněli popřát, protože to je velice důležité. Proč? No, protože uděláte někomu radost, proto je to důležité. Ne, protože mu dáte dárek, ale protože mu uděláte tím, že jste na něj nezapomněli, že mu uděláte radost. Tak, no, kniha, musím říci, od Luboše Y. Koláčka. Kniha, která se zove Tajemství smrti manžely Karla IV. A jeho milosti císaře. Je kniha, která, musím říci, mě překvapila. Překvapila mě tím, že na začátku na mě byla trošku ostrá, byla trošku taková, no, trošku jsem podezíral autora, že za vším má tendenci a snahu všechno vidět, ale zvykl jsem si na způsob jeho uvažování a musím říci, že mi ta kniha velice, velice nadchla, potěšila mě opravdu. Protože vidno jest, že to vůbec nebylo jednoduché a že tehdejší, tedy ty rodiny, které se buď ucházely o to, aby byly těmi vůdčími, které rozhodovali, vládli, anebo prostě to byly rodiny vládnoucí, že to bylo zleva zprava tedy na otravu. Nedivím se, že měli psy okolo sebe, těm psům dávali to jídlo, no ale ty pomalé jedy, ty pochopitelně jako nezachránili. Takže tady třeba alkoholismus Václava IV. Velmi dobře zapracovalo, udělalo dost odolným na některé jedy. Zase ale určitě zcela bezpečně mu způsobili jiné potíže. Tak, my jsme si četli, vlastně teď už čteme druhé čtení, co se dělo po smrti Karlově. Co jeho syn Václav, co jeho manželka vdova Eliška Pomořanská, co tedy vlastně nějakým způsobem tam probíhalo, takové ty zákulisní záležitosti, kdo koho otrávil, kdo komu co udělal, kdo na koho co nastrojil a tak dál, a tak dál. Zaskočený arcibiskup Jenštejn byl již svými tajnými špehy zpraven o králově náladě a tak se zdráhá. Nakonec ho ke svojí životní smůle, zejména Jan z Pomuka, ale i Mikuláš Puchník a osobní hofmistr rytíř Něpr z Roupova přemluví ke kompromisní cestě alespoň do Kyjí, kde měla církev na okraji Prahy své arcibiskupské statky. Tam záhy dorazí královi důvěrníci, zpovědník Mikuláš z Unhoště a maršálek královského dvora Jan Čůch ze zásady, aby naléhali. Král tě čeká, Jenštejne. Nic se neboj a pojeď s námi. Dokonce mu slíbí osobní bezpečnost, za něž se mu prý zaručili jménem nejvyššího hofmistra Jindřicha Škopka z Dubé. Ale trvalé světý král měl úplně jiné úmysly, ač si nejsem jist, zda si byl tak zas úplně vědom jaké. V listu, který Janu Jenštejnovi doručili jeho delegáti, se doslova píše: ty, arcibiskupe, vrať mi Roudnický hrad a jiné mé hrady a klid se ze země české. Jestliže se o cokoliv pokusíš proti mně nebo mým lidem, hodlám tě utopit a rozepřetím odstranit. Přijeď do Prahy. Nakonec se ale přece jen nechal Jenštejn přemluvit, uchlácholen tvrzením, že přes ostrý tón dopisu jde prý králi jen o to urovnat všechny dosavadní spory. Do Prahy Jenštejn přijel dne 18. března. Aby ho už druhý den obeslal král Václav IV. A pozor, spolu s moravským markrabětem Prokopem, který má také s Jenštejnem osobní spor. Hlavní slovo tu však hraje nezbytný podkomoří Zikmund Huller. Schůzka se má uskutečnit 20. března hned z rána, jak neobvyklá to hodina pro nočního ptáka, krále Václava. Však také toho dne v Praze vládl sám ďábel, démon alkohol či snad? Onoho ďábelského dne se král brzy po ránu, a to spolu se svým dvorem, odebere do kláštra rytířů svatého Jana Jeruzalémského, co stojí na konci pražského kamenného mostu oproti arcibiskupovu paláci. Není jisté, zda král právě přepíjí děsivé důsledky vleklé kocoviny a účinky přídavných drog, nebo pil celou noc, anebo si jen dodává odvahy na rozhodující střet. Jisté je, že dle očitých svědectví se prý po svém zvyku notně posilnil vínem. Hned po ránu. Pokusme se věřit, že snad měl původně opravdu v úmyslu usmířit rozvaděné velmože svojí země, jak tvrdí někteří historici. Špatný politik Jan Zinštejna ve svojí nesporné arrogantnosti a možná ještě nevěděl o smrti svojí velké opory císařovny Alžběty Pomořanské. Ale ano, v těchto dnech opravdu náhle zemřela poslední z manželek Karla IV., naše aktuálně hlavní postava, a my jsme přece přesvědčeni, že to nebyla náhoda, tahle další politická smrt v celé již naznačené řadě. Což můžeme i dokázat. Jak si ale povíme až dále. Jen co rozpleteme tuhle výjimečně korespondující ďábelskou kauzu. Takže Jinštejn vydá kolem trůnu královi Milce ve své mesiášské zahleděnosti začal hned panovníkovi hlasitě kázat. Domluvá mu, aby nenaslouchal falešným zprávám z jeho okolí ani falešným rádcům. Tak to už bylo na rtuťovitého Václava příliš. Alkohol v krvi jen rozjitřil králův vztek. Ty, arcibiskupe, vznášíš kladby nad mými úředníky bez mého vědomí. Zařve panovník na Jinštejna, jakmile spustí svoje poučné tirády. Ty jsi potvrdil kladrubského opata. Ty házíš na mého podkomořího kacířství a bludařství. Nedotázal ses a činíš tak o své újmě. Věz, že toho budeš litovat. Alkohol není dobrý rádce, nikdy. Natož pak v kombinaci, zjevně opilý král, je teď rozpálený do byla. Ty se odtud i hned kliď, nebo ti dám srazit hlavu, řve na hofmistra Něpra z Roupova, stojícího po arcibiskupově boku. Ten snad váhavě odchází. Chopte se jich, zařve král. Jeho lidé se chopí zbytku delegace arcibiskupa Jana Spomuka, Mikuláše Puchníka a míšeňského probošta Václava a na králu v další rozkaz je odvádí do kapitulní síně metropolitního chrámu svatého Víta na Pražském hradě. Tebe dám utopit, tebe a tebe, blekotá panovník, šermuje přitom ukazováčkem proti svým vězňům. Vyděšený arcibiskup neví, co dělat, snad jen pokora zde něco zmůže, běží mu hlavou. Na znamení úcty opakovaně poklekne před králem. Václav je teď úplně mimo. Ďábelsky se chechtá a pitvorně se po Jinštejnovi opičí. Kleká si a vstává, kymácí se jak... Ne, tady už slušnost a rozum nezmohou nic. Smrtonosný démon alkohol tu již definitivně rozprostřel svá křídla. Král se chechtá a jeho neurození nohsledi se smíchy prohýbají spolu s ním. Na stálého zmatku využijí ducha přítomní arcibiskupovi strážci. Svého skoprnělého pána uchopí, vyvlečou z rytířského sálu Jeruzalému a už s ním prchají přes ulici do bezpečí arcibiskupova paláce. Tím mu zachránili život. Tím stvrdili ďábelský rozsudek nad ostatními vězni. Král běsní. Král chce vidět krev. Jílcem svého meče několikrát třískne do hlavy děkana pražské kapituly, Bohuslava Jana Skrnova, až u něj crčí krvavé stružky. Pak se pustí do výslechů, jenomže odpovědi ho neuspokojí. Jen víno, další a další poháry. Hlavu má v jednom ohni a paměť evidentně vynechává. Jinštejn, arcibiskup, blikotá vrávorající opilec král. Kde je ten bastard, co jste ho nejali? Zatčené dá nakonec odvést, anebo to za opilého krále učiní někdo akčnější, třeba takový Zikmund Huler, dolů z Hradčan, Mosteckou ulici přes Vltavu až na staroměstskou radnici. A odtud zápětí na Starou Rychtu. Proč? Je tu vězení, ale hlavně dole, v podzemí, je přece mučírna. Výslechy se protáhnou až do večera, král je totálně opilý, ale spokojen není. Co chce král? Ani sám neví. Chce vidět krev, chce vidět utrpení, chce všechno zničit, rozbít. Evidentně je už na pokraji soudnosti. A záhy její práh překročí. Přivolaný kát a zajatce bez výjimky sváže na rukou a nohou, aby neprodleně přikročil k výslechu útrpným právem. K exekuci jsou nakonec vybráni jen dva, Jan Spomuka a Mikuláš Puchník. Kat jednoho po druhém nejprve natáhne, zasuchači štosuje, tedy jejich za zády svázané ruce, přiváže na lano a přes kladku vytáhne ke stropu spolu s těly nešťastníků, jimž se za strašlivých bolestí vykloubí paže v ramenou. Dozadu. Jsou natahováni, až jim v těle praskejí všechny šlachy i svaly. Král však stále nemá dost. Nešťastníci jsou páleni pochodněmi na bocích, kůže se škvíří za strašlivých bolestí a šíleného křiku mučených jim naskakují škvařící se puchýře. Král pořád nemá dost. Nařizuje nasadit palečnice zmučenému Janovi z Pomuku a když mu rozdrtí prsty na rukou i na nohou, král dá svoje zajatce znovu natáhnout na skřipec a pálit pochodněmi. Sám král svoje mučedníky pálí pochodní. Nakonec Václav málem padne únavou. Drastický výslech ho zcela vyčerpal. A také, jako by mu pročistil hlavu. Snad došlo víno. Částečné vystřízivění ho také zbavilo nepříčetného vzteku. Druga odezněla. Ďábel se unavil. Tohle může mít nepříznivý dopad na naši politiku a zvláště na vztahy s Římem. Jde denní králi hlavou. Co je mu po pár mrtvolách, ale tihle mučedníci mohou vzbudit hněv celé církve. V zápětí už relativně střízlivý Václav IV. Přikazuje, že všichni zmučení mají na místě podepsat místo přísežné prohlášení, že jim nikdo neskřivil ani vlásek, že s nimi bylo slušně zacházeno. Míšeňský probošt Václav, rytíř Dněpr z Roupova i zmučený Mikuláš Puchlík, ač s příšernou bolestí, čerstvě navrácených vykloubených paží přísahu složili, podepsali. Pouze Jan z Pomuka nikoliv. Ani nemohl. Během mučení totiž zemřel. Jeho duši ukojený Belzebub pak zřejmě vyklidil pole. Celý ten ďábelský akt král Václav ukončil tím, že oběť svých divokých orgií násilí nechá svázat do kozelce a onoho 20. března okolo 9. hodiny večerní svrhnout z kamenného mostu do Vltavy. A přestože se nám barokní umělci snaží namluvit opak, nebesa se v tom okamžiku neotevřela a nesestoupili z nich andělé s palmovými ratolestmi, tvrdí nám poněkud neromantický historik Vít Vlnas, kritický znalec legendy o svatém Janu Nepomuckém, neboť ano, právě jím se záhy stal tento nechtěný mučedník. Na vodní hladině se neobjevila žádná tajemná světla a kolem mučedníkovy hlavy nezazářila pětice jasných hvězd. Na prahu se snášela noc a snad jen několik osamělých chodců se mohlo stát bezděčnými svědky odstranění nepohodlného neboštíka, neboť osud historického Johánka z Pomuka má jen málo styčných bodů s pozdějším legendárním podáním. Arcibiskupův generální vikář nezahynul proto, že by hájil nedotknutelnost zpovědního tajemství, nicméně to však nečiní jeho smrt méně tragickou. Byť svědcem se tento obyčejný průměrný jedinec, pragmatický duch, typický úředník, který netíhl k žádným extrémům a nevynikal žádnou ctností ani nectností, mohl stát jedině tragickou souhrou vnějších okolností, neboť v jeho případě šlo o smrt, zbytečnou a nezamýšlenou. Ani vrah, ani oběť tak drastickému konci nesměřovali. Vrahem je tentokrát český král, či démon alkohol? To není omluva. Pro ukrutný výstup krále Václava IV. Neexistuje omluva. míní i zpěváček. Pohodlnost, bezstarostnost a neschopnost jeho nejbližšího okolí, složeného z domýšlivých a bezohledných povýšenců, hledajících jen osobní prospěch na účet upadající královské moci, mu nedovolovali proniknout mocenské pletichy a záměry jeho odpůrců. Pociťoval proto neustálý strach před ztrátou moci a trůnu, dělal všechno možné, aby skutečně vládl a z výsledku svojí nemohoucnosti byl přímo zoufalý. Ve chvíli hrozného činu mu úplně selhaly nervy. Tedy přece jen omluven, tragické na celém případu bylo, že jeho obětí se stal nevinný, bezbraný a oddaně poslušný člověk, uzavírá zpěváček. Tohle, ano, tohle je pravý obraz královského dvora Václava IV. Ve dnech, kdy zemřela jeho macecha, císařovna vdova Alžběta Pomořanská. Zatímco její milovaný synek Zikmund válčil kdesi daleko s Turkem. A to je konec? Jak to celé dopadlo? Tedy, jak a proč zemřela císařovna Alžběta, poslední manželka Karla IV.? Ale to už je teď přece nad slunce jasné. Poslechněme si jen, co v té souvislosti uvádějí doboví kronikáři, potažmo historici. A abychom si to zhrnuli, přečtěme si rezumé u velkého znalce Lucemburku Jiřího Zpěváčka v jeho obsáhlém životopise Václava IV., kde na straně 218 pražského prvního vydání z roku 1986 věnoval smrti naší momentálně hlavní hrdinky pouhý odstaveček. Nicméně zde mimo jiné píše: Další průběh konfliktu arcibiskupa s králem byl nakrátko přerušen událostí, která zbavila Václava IV. Zbývajících zábran. To je velmi důležitá věta, ale ta hlavní nás teprve čeká. Dne 14. února 1393 zemřela na svém sídle v Hradci Králové, což je ale pouze jeden z názorů, byť převládající, císařovna vdova a Václavova macecha Alžběta Eliška Pomořanská. A teď pozor. Jež přála Jenštejnovi, ale Václava v lásce neměla. Pak už se jen dozvídáme, že mrtvou císařovnu pohřbili v královské hrobce svatovického domu hned vedle rakve s tělem císaře Karla IV. A tím dochované oficiality končí. Kolika lidem odlehlo, že velká politická intrikánka, silná, byť vražedně nenápadná, šedá eminence Českého království odešla ze scény. Královna, císařovna je mrtva. Ať žije. Kdo? Tohle bylo obrovské vítězství pro Václava IV., který nemilovanou macechu pohřbil ve svém otráveném mozku i fyzicky, jaksi rychle a potichu. Dokonce se ani nezúčastnil jejího pohřbu. Alespoň o tom neexistuje jediný záznam. Ostatně o pohřbu samotném, na rozdíl od velkolepého obřadu nad rakví císaře Karla, jako ani o Alžbětině smrti prostě oficiálně nevíme vůbec nic. Nejenže nevíme, zda opravdu zemřela ve svém věnném městě Hradci Králové, neznáme ani jejich zdravotní stav před úmrtím, jak k němu došlo a hlavně z jakých příčin. To už je příliš mnoho nejasností. Jakoby zase veškeré záznamy musely zmizet. To se ovšem děje vždy, když někdo mocný hodlá zahladit stopy, jak už ostatně víme. Takže znovu, quo bono, komu tahle smrt prospěla? Jistě, že především Václavu IV., co bratránek Jošt, také on přece natahuje ruku po obou královských trůnech. Ale ten momentálně neměl důvod stavět se proti císařovně, která podporovala jeho smluvního spojence Zikmunda a v tomto smyslu dovedla na Václava výrazně zapůsobit. Uměla krále hezky přitlačit ke zdi, když bylo třeba. Co synek Zikmund, který měl občas plné zuby matčina arrogantního poručnictví, mohl být tohle důvod k vraždě vlastní matky? Jistě, že mohl, ale určitě nebyl. Jednak je chlapec momentálně stovky kilometrů daleko a má úplně jiné starosti s divokými musulmany, Nehledě na to, že hádky s ambiciozní a direktivní matkou bral prostě jako kolorit jejich běžné společné komunikace. Tak jako tak vedoucí k jeho vítěznému tažení na oba významné trůny po otci, jak si Alžběta nezlomně předsevzala. Markrabí Prokop nebyl ambiciózní a tudíž nikoli nebezpečný. Jan Zhořelecký zatím nevytáhl drápky. Tak kdo? Největší prospěch ze smrti Macechy, která mu neustále mluvila do života a do politiky, Macechy, jenž na něj neustále chystala nějaké intriky, měl jistě král Václav IV. Opravdu? Podívejme se na to z opačné strany. Že mu neustále kecala do jeho rozhodnutí, ale to by přece Václav IV. Vůbec nemusel připustit, kdyby nechtěl. Kdyby se mu to naopak nehodilo. Víme přece, že Alžběta ho zastupovala v řadě nudných státnických úkonů, kdy si raději vyjel do lesu na lov, popít se a pobavit se. Myslím tedy, že byl král Václav nakonec rád, že mu nevlastní matinka, ač nenáviděná, mluví do politiky. Alespoň nemusí rozhodovat sám. Ostatně, tahle chytrá dáma měla veliký přehled, který i jemu samotnému chyběl. Nebavili ho nějaké stupidní dvorské intriky. V tomhle smyslu byl Václav téměř čistá duše. A že na něho spřádala intriky, to přece vůbec. Ve svojí bohemské bohorovnosti netušil. Tohle ho nezajímalo. Hlavně mohl užívat a věci se děly sami. Proč ale využíval služeb císařovny vdovy, když měl tolik schopných rádců? Ale neměl. Víme přece, že většina jeho milců, rádců a na nejvyšší posty v zemi vytažených státníků v čele se všeho schopným Zikmundem Hullerem pochází z nižších vrstev, ze třídy měšťanů a nižší šlechty, kteří se mohou snažit, jak chtějí. Mezinárodní politiku na nejvyšší úrovni prostě neovládají. Tohle umí jen velká císařovna, která po léta pomáhala vládnout největšímu císaři své doby, Karlu IV. Tak komu byla císařovna nejvíce nepohodlná? Králi Václavovi, ale kdepak? To nejvyšší podkomoří králu frátce a našeptávač Zikmund Huller je ta správná osoba. Tady máme svého vraha. Nejenže si už léta přál vyrovnat účty s nenáviděnou arrogantní císařovnou, která měla pro jeho nabubřele hloupé patolízelství jen a jedině správný přehlíživý přístup. Intelektuálně i politicky ho utřela, kdykoliv snesla svůj vysoce urozený pohled hluboko k zemi na toho ubožáka, toho červa. Dramatický spor krále s arcibiskupem Jensteinem dal Hullerovi obrovskou šanci. Rozlícený král, snad podpořen i patřičnou drogou, byl teď schopen zabít kohokoliv, kdo se stavil mezi něho a toho Jensteina. Jak cedil mezi zuby, prska je přitom doušky vína, co nikdy nebylo schopno uhasit jeho neutuchající žízeň. Nevím, zda Huller najel na Alžbětu vraha, ale jako bych ho viděl, jak se úlisně, hlavně pak zbaběle a zezadu připlíží k osamělé císařovně, řekněme v noční kapli Pražského hradu, neboť na vzdálený hradec nevěřím, kde právě blízko půlnoci bdí jen unilé plamínky mohutných voskovic, jež vrhají temné stíny nad drahokamy dlážděnou podlahu komory svatých ostatků, komory svatovíckého chrámu skrze goticky lomený oblouk, nekonečně vysokého okna, strašidelně prozářené navíc i polarizovaným světlem únorového úplňku, visícího nad stále ještě nedostavěnou katedrálou. O, jak poetická je tahle komora smrti. Císařovna se modlí, klečí zády k profánnímu světu. První králův nohsled je rozhodnut. Na tváři divoký úšklebek. Jsou tu jen oni dva, živí. Dole v rakvi leží velký císař a jeho tři manželky. Čtyři předčasně zemřelé bytosti. Kdysi tak dávno. jak je jen celý ten náš časoprostor relativní ve své neohraničitelnosti. Věky se stávají vteřinou a vteřina věky. Jako ta přítomná, madam, otočila se. Překvapená, vrázčitá a přece tak silná, stařena, 46letá císařovna vdova. Jak se opovažujete vy, madam, já, otrlý vražedník, je znovu touhle výjimečnou osobností, jako už tolikrát, zcela vyveden z míry. Stojí tu s výrazem hlupáka, ač pod pláštíkem svírá dlouhou a tenkou dýku s bílou oválnou rukojetí, opletenou zlatým drátem. Stojí tu jak přikovaný, dva kroky za svojí obětí, ne zepředu, není schopený zabít. Císařovna by zvracela svůj odpor, kdyby něco takového bylo možné. Ten červ, zmizte, nebo jak je bezbraná a přitom nejsilnější. A ano, výsosti, blekotá couvaje, ty její oči, ty oči. Otočila se, poklekla a znovu sepěla ruce. Nikdy už se nedozvíme, jaké meditaci propadla. Zbabilý hulér pochopil, že pokud ne teď, tak už nikdy. Může jí zabít jen ze zadu. Stačily tři rychlé kroky. Zkušeně uchopil ústa té ženy, jak už jinde, tolikrát ve svém hanebném životě. Nikdo nespočítá jeho oběti. O, jak rád by jí byl prořízl hrdlo. Jak rád by ponořil své křečovitě zaťaté prsty do nenáviděných trubic, které se díky němu už tolikrát staly jen pouhopouhými, hlubokými a mazlavými otvory do pekel, z nichž lepkavým proudem, doprovázeným nelidským bublavým sykotem, uniká život. Viděl však, že stopa smrti musí být tentokrát co nejnepatrnější. Tenká dýka se v zápětí zanořila hluboko pod ženinu levou lopatku. Zraněné tělo se zachvilo, byl konec. Císařovna je mrtvá, oznámil všemocný a vševědoucí hulér druhý den králi, svědomím všeho, co tahle nová situace znamená. Ty hulere, polknul král Douše Krýnského jen tak, tak, že mu nezaskočilo. Chvíli mlčeli. Stejně tě jednou vezme čert, nalej. Tím je to odbyto. Ani jeden z nich už nemá chuť či odvahu se k tomu vracet. Jednou tě vezme čert. No, to bylo teda, až mi běhal mráz po zádech, musím říct. Tak takhle se řešila ta situace, když se podle některých úvah tedy nedalo někomu, kdo byl na mnohem vyšší úrovni a výši jak intelektu, tak moci a vědění, no tak když se mu nedalo čelit jinak, tak prostě zmizel tímto způsobem. No, pojďme si zahrát písničku, jsem z toho celý rozrušený, tak já si myslím, že bychom si mohli dát od Karla Gotta třeba možná tenhle, ta se hodí. Tak jo, pojďme si zahrát a pak budeme pokračovat.
Příbejval svět jak z růže květ čihaj. Prý žádná zlost a lásky dost jo raj. Prý býval svět jak z růže květ a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Bejval svět, jo říkal dět, jak sen. Prý žádnej kvér a spousta her a žen. Tak bejval svět před fůrou let a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál. Hej, páni konšele,
říkal strýc, že svět byl víc než pán. Prý mládl klid a král měl cit a šajn. Jak říkal strýc, jo, svět byl víc, a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Ten dálnej čas, ten vzal si děs prý sám. A pak přišel strýc, nevěděl už kam. Dávnej čas, ten vzal si ťas a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dát, pouze chvíli dát. Hej, páni konšele, vyslyšte nevinný přání. Hej, páni konšele,
to bylo o těch končelích a bylo to taky od Karla a bylo to moc pěkné zavzpomínání se na jiného Karla, ale na Karla Gotta. No, je vidět, že ten panovník většinou se stával tím, kým se obklopil. To znamená, když se obklopil nějakýma takovýhlema šudrama, tak i z něho se stal šudra. A nebo možná proto, že se stal tím šudrem s ohledem na některé okolnosti, tak pravděpodobně se obklopil těma šudrama. Kdo ví, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Ještě mi napadá, jestli, protože vlastně Václav jako takový byl a měl být pokračovatelem díla Karla IV., a měl vlastně po dědečkovi Janu Lucemburském přes Karla IV. To byl jeden projekt, který Karel už nezvládl dokončit. Tak jestli pokračovatel Václav nebyl ten pravý odstraněn a místo něj nebyl, jak se instalován, někdo tohoto typu. Nerozumím tomu, nevěřím tomu, že by Karel IV. Ve své velikosti, ve své moudrosti a to vše, co sepsal vlastně do těch svých moralit, že by dopustil, aby jeho syn se z něho stal opilec a nímant. Prostě. A že kdyby to se stalo, tak že by Karel lehkomyslně nechal věci bez toho, že by změnil to, co vlastně ustanovil do nebo vůbec jakou situaci vytvořil, že Václav měl nastoupit na všechny jeho trůny v podstatě, tak já nevěřím tomu, že by to Karel ve své moudrosti, že by to tak nechal, že by to nezměnil, že by nějakým způsobem ty věci třeba, i kdyby pověřil císařovnu vdovu, aby to dotáhla. Nevím, něco mi tam nesedí, možná, že se ještě něco dočteme, anebo, že to najdeme někde jinde, ještě v nějakých jiných knihách. Rozhodně si myslím, že na tom příběhu touto knihou neskončíme a že si nějakým způsobem obstaráme další informace. No, pojďme se ještě začíst tedy, protože portrét vraha Zikmund Huller, to je jedna z kapitol, asi poslední kapitola, jestli se nepletu, v této knize rozhodně si přečtem. Tak, Huller, či Huller, dvě L, je tradiční jméno chebských měšťanů, kteří počátkem 14. století zbohatli obchodem se suknem v Praze. Právě zde pak svérázně vynikl jejich potomek Zikmund Huller, který se stal v letech 1381 až 2, 4, 5 a 85, dvakrát, pražským konšelem, aby ho již roku 1388 sám král Václav vyjmenoval pod komořím, tedy jakýmsi ekonomickým správcem království českého. Právě on totiž patří mezi nejoblíbenější královy milce a brzy je i nejmocnějším z nich. Však se také okamžitě proslavil na králově straně, jak už víme, ale byl to jistě on, kdo nenávist politicky rozmdýchal proti mocnému arcibiskupovi Janovi z Jenštejna. A povedlo se mu ho tak nakonec zcela vyšachovat ze hry. Jak už také víme, dokázal se hravě zbavit každého, kdo mu stál v cestě. Jakoby v jeho případě vůbec neplatilo staročeské přísloví, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě. A nebo právě Zikmund Huller je tím nejlepším předobrazem pro jeho pravdivost? Přitom však jinak byl Huller na kněze na svých panstvích laskav, píše se v Otově slovníku naučném, v souvislosti s jeho největší jenštejnskou kauzou, no bodejť, vždyť se potřeboval zbavit mocného politického nepřítele, nikoli v kněze jako takového, jako svědčí nadání kostela starosedlského u Orlíka a založení kaple pro poustevníky v Zátomlí u Volar. Tak, v kostele v Lazišti křtitelnice a jeho erbem podnes památku jeho hlásá. Ohledně období kolem smrti naší císařovny se o něm dále dočítáme, že roku 1395 změnil Huller svůj hrad Borschengrín za hrad Orlík na Vltavě a byl soudruhem krále Václava ve vídeňském jeho vězení, kde celý rok déle než král zůstal. Do Vídně bratříčka Václava postupně dopravil král Zikmund Lucemburský, který se konečně odhodlal k otevřeným činům. A dal dne 6. března roku 1402 krále Václava IV. Zatknout, což provedl jeho purkmistr starého města pražského přímo v jeho dvoře u svatého Benedikta na starém městě, kde právě dlel. Vše proběhlo v tichosti a hlavně velmi rychle. Najednou sedí šokovaný český král v proslulé bílé věži svého pražského hradu. Nic mu není platný, bezmezný vztek, v němž se utápí ani otevřený odpor lidu. Do sousední cely je umístěn Václavův vazal, moravský bratránek Prokop. Nicméně král Zikmund si v Čechách nezajistil dostatečné pozice a tak raději vyklízí pole, s oběma vzácnými zajatci se přesouvá do jižních Čech na panství Jindřicha z Rožmberka, kde se při dobrých zábavách pár týdnů zdrží. Nakonec i s Václavem IV. Odcestuje do Vídně, kde mu přidělí fešácký kriminál, zatímco Prokop je uvězněn v děsivé kopce podzemního vězení pod pevným Bratislavským hradem. Mimochodem, zmíněná vídeňská anabáze je opředena celou řádkou velice pěkných pověstí. Odvíjí se od doby, kdy už má král Václav svého fešáckého vězení plné zuby a uchýlí se ke lsti, zatímco bratříček Zikmund už je zase bezpečně daleko. Koncem července 1403 uzavírá stále jako vídeňský vězeň přátelskou smlouvu se svým aristokratickým žalářníkem, rakouským vévodou Vilémem, aby mohl lépe uprchnout. Zprvu byl Václav zavřený na Vídeňském hradě ale časem ho přestěhovali do měšťanského domu Kienmarktu. Rakouští vévodové se k němu chovají střídavě příznivě či odtažitě, ale dle momentálních nálad nejpříznivěji je mu nicméně nakloněn právě vévoda Vilém. A právě tento bodrý Vídeňák se nechá obelstít. Václavu IV. Nastolí mnohem volnější režim, povolí mu i volnější pohyb po Vídni, čehož lstivý Lucemburg, i on je přece do rodiny, využije a prchne. Zanechal zde ovšem několik rukojmích, kteří se v souvislosti s uvolněním režimu za krále zaručili osobně sami sebou. Významné představitele Slezska a dva členy své královské rady, včetně tedy našeho klíčového Zikmunda Hulera. Do roka a do dne je český král bohatě vyplatí. Onen Václavův útěk z Vídně je tedy opleten nejrůznějšími, samozřejmě tajemnými legendami, dobrodružnými zkazkami i literárními příběhy. Však to byl výjimečný námět pro dobové kronikáře a literáty. Velké slovo zde má známý český kronikář, pohádkář Václav Hájek z Libočan. Od něhož tento příběh rádi převzali někteří romantičtěji ladění historici, jako třeba F.M. Pelcl. Podle kroniky o Zikmundovi se prý král Václav IV. Například ze svého vězení prokopal do konírny, odkud za pomocí přátel v čele se Zikmundem Hulerem prchnul na koni. Nesmysl. Zajímavá a trošičku difamační je verze, podle níž český král unikl skrze latrínu. Staré letopisy české jako hlavního hrdinu, jenž pomohl králi prchnout, uvádí Bohuše z Bystřice, kněze od křižovníků, jemuž se pak prý odměnil farou v Manětíně a členstvím v královské radě a tak dále. Asi nejdobrodružnější je verze zapsaná ve staré vídeňské kronice, vydané roku 1739 panem Matyášem Furmanem, podle níž touž dobou žil ve vídeňském předměstí starý rybář jménem Hans Grundl, který měl ve zvyku vařit malé rybičky a tyto uvězněnému císaři dával. Cesta jeho nyní tedy často vedla do vězení, do věže, v níž ležel císař, který s rybářem důvěrně rozprávě je vyzvídal. Posléze, když na něj rybář tak soucitně a milostivě hleděl, požaloval si mu a pravil. Jsem českým pánem, kterého jedině ze závisti do tohoto vězení uvrhli. Pakliže mi z vězení pomůžeš, hodlám tě i s ženou a dítětem velkými učiniti. Rybář odpověděl, mám sice dobrou vůli ti pomoci, pane, leč žádného majetku. Ač od stráží dovolení dostávám, bývám od nich důkladně prohledán. Tomu císař Václav poručil, aby si lanu z hedvábí zhotoviti dál, toto pak na holé tělo ovinul a tak pod šaty jemu přinesl. Když mu tedy rybář v tom vyhověl, poručil mu dále, aby na něho pod věží čekal, lodičku přechystal a jeho, když se po půlnoci spustí, na ní přes Dunaj převezl. Úklad tento se vydařil a tak král Václav unikl přes Dunaj. A podívejme, zase je tu onen difamační prvek svíkali na vlastní královu žádost. Hoprý totiž onen rybář zahrabal do hnoje, aby pro následovateli vypátrán být nemohl. Kdo by taky hledal českého krále v hnoji, což? Oba ohavně páchnoucí spiklenci, král, fekalista, ovšem více, pak ve své rázném azylu den dva počkali, než se přežene hlavní pátrání Hulera. Pardon. Neboť Albrecht z rána, když zajatce postrádali, mnoho jezdců na všechny silnice vyslal, kteří ho po celý den, ale nadarmo hledali. Příští noci přišel rybář opět k císaři, vyhrabal ho z hnoje a snad, pečlivě vydrhl, dal mu chléb a vodu a vydal se s ním na cestu do Čech, kde Václav posléze Hanse Grundla, svého osvoboditele, povýšil do šlechtického stavu, Nechal jeho ženu a děti z Vídně přivést a usadil ho do bohatého zboží. Ona věž ve Vídně, protože v ní král z Prahy zajatý byl, nazvána po něm Pražská věž. Moc hezká pohádka, leč méně romantičtí moderní historikové, o to však jistě přesnější, nám předkládají zcela pragmatický reálný postup králova úniku. Stalo se to dne 11. listopadu 1403, kdy Václav ještě vydatně poobědval, pak se tajně přestrojil, zda odjel v kostýmu svého blázna, či snad jako štolba, už dnes nikdo není, neví. Usedl na koně a spolu se 4 přáteli si vyjel do městských ulic. Zabočili k Dunaji a král se nechal převést na druhý břeh k městečku Stádlau. Tady už čekal Jan II. Z Lichtenštejna s 50 jezdci. Král Václav IV., tedy ona tajemná postava, v níž se převlekem proměnil, vyskočil do sedla a už si to harcovali do Janova sídla v Moravském Mikulově. Stále ještě v přestrojení, odtud král záhy odjíždí do Brna, zde se zachovala jim vydaná listina ze dne 19. listopadu 1403, odkud pak nejrůznějšími oklikami, neboť v zemi to vře, nakonec dorazí na pevný Karlštejn. Celý rok to teď bude muset bez svého oblíbence Hulera vydržet. Odměnil se mu pak za všechna strádání opravdu královsky. Králův souputník Zikmund Huler byl tedy velmi movitý. Kromě již zmíněného Orlíku měl třeba i hrady Hus a Vožici s bohatým zbožím, statek dobrá na Rakovnicku a samozřejmě několik domů v Praze. Navíc se jako správce financí Českého království obohacoval na leckterých finančních transakcích, což mu král elegantně trpěl. Snad ani netušil, kam až je Huler schopen zajít. Až jednoho dne padla kosa na kámen a tím i míra jeho nepoctivosti byla dovršena. Jak se o Hulerovi dočítáme ve starých zápisech? Tentokrát šlo o příliš průhledný trik, příliš velkou finanční částku, která už se nedala zamáznout, anebo už měl prchlivý a nevyspytatelný král Václav IV. Svého stárnoucího milce, který mu neúnosně přerůstal přes hlavu přece jen plné zuby. Ostatně společné hříchy tíží a je přece osvědčenou metodou ulehčit si alespoň smrtí spolupachatele. Magickou smrtí pohanskou úlitbou bohu. To víte, prudce dementnějícímu opilci na českém trůně už se to všecko plete. Ale k věci. Onoho roku 1405 upomínají vévodové o polští přímo krále Václava, neboť přes pana podkomořího Hulera se stále nemohou dočkat odpovědi o uhrazení dlužného doplatku sumy 8000 kop grošů, které si u nich před 6 lety vypůjčil. Král však má dávno za to, že dluh byl vyrovnán, jenomže onen doplatek si právě už dávno strčil bezskrupulózní Huler do vlastní kapsy, přičemž králi drze ukázal falešnou kvitanci. No a tak spadla klec. Huler je usvědčen z podvodu a neprodleně popraven na Staroměstském náměstí v Praze. Uf, to šlo ale rychle. Muselo to jít rychle, vždyť přece víme, že kdyby Huler začal mluvit, ale stejně by mu nikdo nevěřil. Pro všechny teď byl už ten jen nenáviděný Huler. O, jak velmi si pokaždé uvážíme, my lidé ubozí, totálního ponížení každé takto obávané a nebezpečné modly. Jaká to podivná terapie. Nicméně, takto neslavně je v zásadě však pouze symbolicky potrestán za své nesčetné zločiny, mezi niž patří i mnohé ty vraždy, tisíckrát proklínaný Zikmund Huler, včera ještě králův milec, dnes katův brach, loutka na hraní. Hold boží mlýny melou, sice pomalu, ale... A máme tu ale snad právě v souvislosti se zmíněnou magií božích mlýnů jednu zvláštnost. Obrovské jmění Zikmunda Hulera pouze, kromě králem zabaveného domu na pražském Novém městě, připadlo Zikmundovu bratrovi Ondřejovi. Podivné je, že král nezabavil majetek svého někdejšího supermilce celý. Snad měl Zikmunda i nadále tak rád, že když ho už nemohl zachránit před královskou sekirou, alespoň o jeho bratra se postaral. A nebo, co když stejně ziskuchtivý bratříček, žijící až dosud pod dusivým stínem svého všemocného velkého bratra, Zikmunda Hulera, tohoto udal králi Polákům. Výměnou za rodinný majetek. Ale pokud tomu tak bylo, on i jeho rod evidentně sklouzl do roztočeného soukolí odplaty hulerovských magických božích mlýnů. Hrad Orlík prodal dědic Ondřej Huler roku 1408 panu Petru Zmrzlíkovi ze Svojšína. Za stržené peníze koupil Hořovice a právě ty se rodové větvy staly osudnými. Pan Ondřej zde záhadně umírá roku 1425, aby hrad převzal jeho ziskuchtivý syn a podívejme jménem Zikmund řečený z Chebu. Vzhledem k tomu, že tento mladík bojoval na straně katolické, byl na Hořovicích roku 1430 obležen husity, kterých se bál jako čert kříže. Jako správný politik s nimi ještě předtím, než Hrádek dobili, uzavřel smlouvu, podle níž vstupuje do husitských řad. A právě zde rodinné prokletí semlelo i tohoto posledního významného Milcova příbuzného. Jako velitel husitských sirotků padl roku 1431 při dobývání Jihlavy. Nesmíme ovšem zapomenout, že nějací bezvýznamní levobocí Hulerové ještě nějakou dobu přežívají v Chebu. Ale roku 1460, kdy se Hulerovic boží mlýn definitivně zastavil, rod totálně vymírá. Vzal je čert? No a to už je skoro konec. Poněkud záhadnou, nesporně však děsivou smrtí zahynul i prokletý král Václav IV. Koncem července roku 1419 ho tak rozlítila zpráva o lidovém útoku na staroměstskou radnici, při níž lůza zavraždila jeho končele, že ve vzteku málem probodl líkou jednoho ze svých důvěrníků, toho, jenž mu zprávu přinesl do přepichových královských komnat na oblíbeném Novém hradě u Kunratic. Dnes tu zbylo jen pár zřícených zdí nad pustými základy. Dvořana sice přihlížející kolegové zachránili, leč král při svém ataku utrpěl mozkovou mrtvici. A pak už to s ním šlo z kopce. Propadl hluboké duševní depresi a melancholii, které se už nikdy nezbavil. A ke všemu se dostavily stavy odpovídající úporné otravě. Královi je velmi špatně, nepravidelně zvrací, po celém těle mu probíhá třas. A strašlivě se bojí. Není to však jenom delirium, je to cosi více. Otrava alkoholem, snad i jedem, a zcela jistě i neodbytné prsty ďábla a smrti. Zdevastovaná lidská troska umírá. Evidentně se blíží konec. Děsivý konec notorického opilce, jemuž kdysi dávno ďábel zatěl své pařáty v duši. A dosud se nepustil. Úpis totiž platí až do smrti. Večer onoho překvapivě chladivého 15. srpna je po dešti, přinesl králi relativní úlevu a tehdy ho vyspovídal svému knězi. Víc ďábel nepovolil, český král vyzvracel i svátost oltářní. Nebyl sto polknout tělo páně. Druhého dne, asi hodinu popolední, dle tehdejší časomíry kolem 19. hodiny, projela zmučeným tělem hrůzou posedlého krále ukrutná bolest, jež ze zoufalého hrdla vydrala strašlivý nelidský výkřik, připomínající dle očitých svědků řev liví. To ďábel dával vědět, že se chystá na cestu. Zmučené tělo posedlého krále opustil spolu s černočernou duší po tříhodinové agónii, jak nám o tom zanechal zprávu králův důvěrník a nyní i podkomoří Jan Bechyně z Lažan. Ani po smrti však nemá ďáblem navštívená mrtvola pokoje. Děsivá revoluce lůzy zachvátila celou zemi. Královna Žofie nehodlá manžela pohřbít do svatovícké hrobky vedle jeho otce, matky a tří macech. Václav si to prý ostatně ani nepřál. Ale kdo ví, zda tenhle na životě závislý egoista, který se smrti bál ze všeho nejvíc, vůbec přemýšlel o čemkoliv, co bude po životě, na kterém tak lpěl až do posledního okamžiku. Václavovo tělo bylo neprodleně nabalzamováno a již 18. srpna pětně vystaveno v kolegiátním chrámu svatého Petra a Pavla na Vyšehradě. To je vše. Díky krvavým nepokojům ve zdevastované zemi, jež tu zbyla po špatném králi, nebylo ani pomyšlení uspořádat mu komplikované slavnostní pohřební obřady dle vzoru, který jeho otec předepsal pro sebe i své slavné potomky. Jenomže není už slavných potomků. Lucemburský rod je před vymřením. Alchymické velké dílo evropského císaře Karla IV. Pak definitivně v troskách. Tělo nemilovaného krále Václava IV. Je v noci z 20. na 21. března tajně a velikým obloukem převezeno přece jen do svatováclavské kaple svatovického dómu na Hradčanech, leč ani zde nespočine na dlouho. Pražská města bouří a panuje obava, že by mohly být Václavovi ostatky znesvěceny. Proto jsou opět tajně a v největší tichosti v noci 12. září 1419 lodí po Vltavě převezeny na Zbraslav. Král si přál býti pohřben zde, zaznělo, dle mého názoru účelové, prohlášení při jeho ukládání do hrobky pod zdejším kostelem. Obřad byl tichý a nenápadný. Ale ďábel mu nedá pokoj ani po smrti. Divoká husitská soldateska, krve žíznivý dav lidových revolučních lupičů, vezme záhy zbraslavský klášter útokem, vedou je táborští kněží v čele s Václavem Korandou. Během oné soboty, co vtrhli do opuštěné Zbraslavy, kněží stačili včas sprchnout a zničili tu, na co přišli, objevil kdosi z bohabojných husitů v klášterních sklepeních sudy s mnišskými truňky. Vyvalili je na dvůr. Divoká pitka mohla začít. A během ní si kdosi vzpomněl, že pod kamennou deskou kostela leží ten opilec Václav. Který opilec? Přece Václav, náš král. Václav hlupáku. A tak, zatímco jedni páčí těžkou kamennou desku podzemní tumby, jiní vyvalí načaté sudy přímo do kostela. Mrtvolu někdejšího superhříšného panovníka vytáhli z rakve, mumii pak položili na oltář a neboštíka symbolicky ozdobili slámou. Je to náš král, král, co chodil mezi lid. Však když živ byl, rád si s námi popíjel. Krká ožralý otrhanec a lije do mrtvých úst pivo. Opilý dav pak nechá znesvěcené ostatky ležet tak, jak jsou. Jen klášter ještě zapálí a odtáhne plenit zase jinam. Mrtvého si nakonec odnesl soudný rybář Moucha a pohřbil pod opukovou deskou na blízké vinici. Teprve když nejděsivější roky plebánské revoluce pominuly, přihlásil se Moucha českým pánům, kteří vypsali odměnu na toho, kdo by cokoliv věděl o těle krále Václava. Poslední pohřeb měli jeho pozůstatky, z nichž snad už magie ďábla definitivně vyvanula. V létě roku 1424, dne 25. července, mu přece jen vzdali hold a po slavných obřadech je Václav IV. Uložen k trvalému odpočinku do hrobky českých králů pod svatovický dům. Snad tam došel k lidu. No, dáme si písničku, ale ještě k tomu chci říci, že se tu moc nemluví o tom, jak vlastně vznikla ta doba husická, teď ti, kdož znesvětili ty ostatky tímto způsobem, to byli ti husité, kterým vlastně Václav pomohl k tomuto všemu, protože když si dáme do souvislosti, že jak si Václav neměl ten mandát, který vyprchal tím, že se nenechal korunovat císařem, ani římským králem, tak tím pádem neměl mandát pro dotažení celého toho projektu, který Karel IV. Vlastně odpracoval ze všech nejvíc. Jan Lucemburský určitě o něm věděl, Karel na to připravil, Karel to odpracoval a protože byl z toho světa zprovozen dříve, než celou tu věc dokončil, tak Václav pochopitelně měl určitý úvazek a proto si myslím, že ten ďábel ho opanoval, aby to nemohl dokončit, protože koho by poškodil ten projekt Karla IV.? No, poškodil by církev. Kdo je církev? Církev je Satan. A proto ten ďábel, no, jinou v Praze se tím pádem nekonalo, co se konat mělo. Nebyla převedena ta světská církevní moc Avignonu do Prahy. Upíjející se král Václav IV. Nakonec jakýmsi divným způsobem má dva odsouzence ve svých kopkách, respektive ve svém vězení. Jednoho z nich bere, druhého nechá popravit. Jednoho z nich udělá měšťanem, byli to Lapkové mimo jiné, byli to takzvaní černí rytíři, nebo byli to loupeživí rytíři. Jednoho z nich popravil, druhému dal milost a poslal ho na zkušenou. A když se vrátil, dal mu původ, dal mu dům, udělal z něj měšťana a ten dotyčný se jmenoval Jan Žižka Rocnova. A právě potom Žižkovo vojsko bylo to, o čem se tady píše. Tak, mohli bychom si zahrát jednu písničku od Petra Luftnera.
Šedivá a na reál se nikdo nedívá. Všichni jsme celebrity, zalezlí do ulity světa, kde vládne pravda prázdná, světa, o kterým se nám zdá. Jenomže skutečnost je jiná, nás pravda vůbec nezajímá. A chcem dál žít ve lžích. Všichni jsme celebrity, pravděpodobně i ty. Je, že něco znamenáš a jen svoji krutou pravdu znáš, tak ve lži rochni se dá. Klam do všech stran, jak se dá. Proč nejvíc sebevědomí mají dneska ti, kteří nic neumí? Protože skutečnost je jiná, nás pravda vůbec nezajímá. A chcem dál žít ve lžích, než pracně ukázat se světu, než dokázat světu, že jsme tu. Tak dál chcem žít ve lžích. Chcem všechno mít rychle, honem a hned a teď. Vždyť včera už jsme měli zpoždění. A nejlíp bez rozumu, snahy a umu. Ne nad nás celebrity není. Protože skutečnost je jiná, nás pravda vůbec nezajímá. A
pravdě ukázat se světu, než dokázat světu, že jsme tu, tak dál chcem žít ve lží.
Tak jsme si zahráli Petra Luftnera. No, má hezky písničky, zajímavé. Tak, a další Lucemburkové. O vraždě Jana Zhořeleckého už víme, jako u mnoha jiných prý, i v ní a prý snad i ve Václavově, měl nakonec přece jen úspěšné prsty. Poslední Lucemburk na českém trůně, nekompromisní politik, jehož účel vždy světil prostředky. Uherský a český a římský král a pak i císař Zikmund Lucemburský. A důkaz, je-li tohle důkaz, také on se nevyhnul děsivému konci. Vidíme na smrt nemocného, vychrtlého a zuboženého císaře Zikmunda, jak ho vezou na nosítkách, zavěšeného mezi dvěma koni. Co naplat, že má na hlavě, teď se mu snad symbolicky bokem svezl, přes pravé ucho a oko vítězný vavřínový věnec, bez něhož teď nedá ani ránu. Však mu prý stále ještě v horečnatém mozku straší utkvělá představa vítězného tažení k osvobození Božího hrobu. Snad se tak chtěl vykoupit ze všech svých smrtelných hříchů, snad věřil v alchymickou moc elixíru mládí, který je prý kdesi v jeho základech ukryt. Po požití elixíru se mu vrátí mladost a bude žít věčně. A možná, ale to je na jiné povídání. Co naplat, že stále ho ještě doprovází veselá cházka bláznů a komediantů. Není už koho rozveselovat. Císař nevnímá, uložen konečně na smrtelné lůžko královského hradu Znojma. Co naplat, že pořád patří k Zikmundovu doprovodu celý jeho vždy oblíbený harem půvabných života budiček. Není už koho budit k životu. Vychrtlá postava umírajícího z posledních sil, se plazícího lucemburského císaře, konečného v řadě, děsivá živá mumie, trápená nezměrnými bolestmi a mystickou hrůzou horečnatého mozku definitivně propouští svoji černočernou duši v tmavém a ledovém podvečeru dne 9. prosince léta páně 1437 u horečného vědomí všech hříchů lidstva, hříchů svých blízkých a svých hříchů vlastních na cestu do pekel. Jsou-li jaká? To ty boží mlýny jsou-li jaké? No a to je úplný závěr této knihy, kterou jsme si četli opravdu mnoho dílů, knihu, která je velice zajímavá. No, jenom připomenu takové kapitoly, které tady byly. Proč záhadné smrti manžele Karla IV., nevěsta z vůle králů, nešťastná krasavice politická, život a smrt první císařovny, lamačka mečů královských, Alžběta a císař, život a smrt černé vdovy, portrét vraha Zikmund Huller a pak literatura. A propos, ta literatura tady zabírá docela jeden, dva, tři stránky, čtyři. Skoro čtyři stránky a je tady opravdu čerpáno tady bohatě. No, co k té knize dodat? Kniha velice zajímavá, doporučuji, vydalo to, tady to není, koukám, ale já vám to hned povím. Povím vám takové ty důležité věci, pokud byste to chtěli objednat. ISBN 978-80-7268-447-2. Vydali to, nevidím. Potom Luboš Koláček 2007 a koukám, kdo to tady vydal, jestli to tady někde najdu, jestli to tu je uvedeno, protože tady už to vidím. V roce 2007 vydalo vydavatelství Akcent. Drahomír Rybníček, Eliášova, Třebíč, jako svou 447. publikaci. Vydání první. Tak můžete, pokud chcete, knihu si objednat, můžete si ji prostudovat. Jsou tady zajímavé záležitosti. Je logické, že se nedá postřehnout úplně všechno. Třeba o tom husitství tam vlastně vůbec nic nebylo a přitom si myslím, že do života Václava IV. Právě to způsobení toho husitství, co takhle řeknu, je důležité. Ono totiž ten projekt Ráj, který je popisovaný v jiné knize, to je ten projekt, o kterém mluvím, že ho Karel IV. Odpracoval, ale nedotáhl do zdárného konce. Ten měl přepojit celou církev z temné na světlou energii. O to usiloval Karel IV. A řádění husitů, byť se ono na začátku mělo nějaký svůj důvod, proč oni plenili církevní objekty. To proto, že bylo potřeba zničit ty vysílače a přijímače té církve. Václav tedy, na rozdíl od Karla, to řešil potom silou, odpovídá to asi jemu opileckému naturelu, čili Václav si myslel, že to dokončí a tím v podstatě nakonec docílí toho, že tu císařskou korunu nebude mít na to, aby dílo dokončil bez velkého krveprolití. On za velkého krveprolití chtěl docílit toho, že ta koruna mu nakonec na tu hlavu sedne. Čili otočil, zaměnil ten důsledek s tou příčinou. A to je právě ten omyl. No a tak se stalo to, že měla být přepojena ta síť tím způsobem, že budou zničeny ty objekty, pentagramové uspořádání, teď nevím, jestli se ta města pamatují dobře, ale Slaný, Louny, Žatec, Plzeň a Klatovy, myslím, že to byly, těchto pět měst, mělo pentagramově vytvořit jakési krytí a udržení toho podsvětního světa na uzdě a tři města zradila. Což se projevilo tím, že démoni v podstatě byli vypuštěni do té reality. Možná, že to byly právě ty démoni, o kterých tady bylo hovořeno, nejenom ten démon alkohol, ale ty další, a sytili se krví. Doba husitská nasytila tyto démony tou krví tak dokonale, že v podstatě v husitských válkách se položil základ k 30-leté válce. To byl důsledek toho, co otevřel Václav IV. Prostřednictvím husitského hnutí. Ty záležitosti, které nám jaksi vyprávěli, že husitské hnutí byl takový ten předvoj toho dělnického hnutí v těch novodobých dějinách, že tenkrát se prostý chudý lid chtěl tedy vypořádat s tím panstvem. To jsou bludy, prosím vás. Ten účel byl úplně jiný. A propos Žižka, když jsem říkal, tak Jan Žižka se nechal inspirovat takzvanou magickou nebo válečnou magií, která byla používána právě tam, kde byl naskušené. A proto vlastně, když husité táhli a nesli ty krokve a praporce, tak a zpívali onen chorál, tak toho nepřítele absolutně děsili, čili oni měli vlastně tu magickou sílu, kterou používali, a nebyla to teda světlá magická síla. Byla to síla temná, která se živila potom krví těch poražených. Dostalo se jim těch duší. No a když potom ty církevní ti, kteří tam byli, Prokop, Holí a podobně další, když potom z těch magických pozic ustupovali, no tak se husitům přestalo dařit. Ale to je na jiné vyprávění. Možná byste se o tom dočetli v našich knihách o Jeronýmu, kde ty věci popisujeme. Mistr Jeroným Pražský, ta kniha, myslím, že ještě pořád máme nějakou na skladě, můžete si o ní napsat. Tak jsme se asi vypořádali s tou knihou Luboše Y. Koláčka, Tajemství smrti manželek Karla IV. A jeho milosti císaře. A já mám knihu další. Mám knihu, kterou jsem dostal stejně jako řadu jiných knih od naší velké kamarádky, věrné posluchačky a spřízněné duše Boženy Blanky. Ta kniha se jmenuje Z paměti pana učitele Vladimíra Břízy, výběr provedla Jana Procházková. To je teďko z jiného soudku kniha, pochopitelně, abychom si trošku oddychli od těch travičských a drsných metod a trošku, abychom se posunuli dál. Tak je to, jak říkám, z jiného soudku a budeme si chvilku číst tady o jiných záležitostech. Mám takovou předmluvu k této knize, jenom chci podotknout, mám tady ještě od Pišty, že Matěj je slovenské jméno a čítá se samý jako vaše Meko. Takže ne Matej, ale Matěj s tím, že je to T měkké, čili my to máme tím E s háčkem. Vy to máte bez háčku, ale čtete na Slovensku to T měkce. Takže Matěj. No, možná ještě to vy vyslovujete na Slovensku trošičku jinak. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, prosím vás, žádal mě pan Švanda, to je firma Antibakterín, žádal mě o jedno, aby jsme už nedělali propagaci na koloidní stříbro od Antibakterínu, protože mají na 19 dnů, jaksi objednávky, dodací lhuty 19 dnů, kdo jste si objednávali, což jsou skoro 3 týdny tedy, tak ale nezoufejte, to je za prvé, nezoufejte, dostane se na vás. Za druhé, čím víc budete volat panu Švandovi, čili do firmy Antibakterín, čím víc tam budete volat, tím méně času zbyde na práci. Čím méně se bude pracovat, tím delší bude lhůta. Takže neurychlíte svým telefonátem to dodání, ale naopak prodloužíte. Tak mějte strpení. Koloidní stříbro vám určitě dojde. Musím říct si, že my jsme také objednávali. Za 14 dnů tedy jsme dostali zásilku, dneska už nám dorazila, děkujeme. Takže určitě ve firmě Antibakterín pan Švanda se svými spolupracovníky dělá, co může, aby tedy nějakým způsobem jsme měli kvalitní koloidní stříbro. Takže nevolejte mu, vyčkejte, o vašich objednávkách pochopitelně je spraven a zcela bezpečně udělá maximum pro to, aby se tedy koloidní stříbro k vám dostalo. Tak to je jenom taková žádost. My nepropagujeme Antibakterii. My jenom říkáme, že s touto firmou máme a s koloidním stříbrem od těchto lidí máme nejlepší zkušenosti. Chápu, že to potom vyvolává ten zájem, což pochopitelně by pro každého byla dobrá reklama, dokonce ji děláme zdarma, ale teď se to prostě nahrnulo. Tak jenom prosím vás, nevolejte, nezdržujte od práce. Takže předmluva. Kniha Z paměti pana učitele Vladimíra Břízy od Jany Procházkové. Tato kniha vznikla u příležitosti z tého výročí narození pana učitele Vladimíra Břízy. Je to výběr z jeho 9 dílných 200-stránkových knih Pamětí. Otec pracoval na těchto vzpomínkách 25 let. Narodil se 1. ledna 1906 v Benátkách u Hlinska. Pokud se bavíme o Benátkách u Hlinska, tak zdravím Lídu, naši posluchačku také a moji kamarádku. Lido, vím a pamatuju si, že jsi se také v Benátkách narodila a vyrostla si tam. Takže určitě o panu Břízovi toho hodně budeš vědět. Rodiče tam vlastnili menší hostinec a hospodářství. To asi Lída nepamatuje. Zde prožil krásné dětství, ale i narukování otce do první světové války a velkou bídu. Ve 14 letech se stěhuje celá rodina do rodné chalupy otce do Rovného u Slavíkova, čili Rovný se to jmenuje. Odtud jako chlapec chodil denně pěšky do měšťanské školy do Hlinska. Celkem bylo 5 sourozenců, nejstarší 2 syny poslal otec na studia do Prahy. Starší bratr Josef se stává poštovním úředníkem na hlavní poště v Praze. Mladší Vladimír navštěvuje prestižní Amerlingův učitelský ústav v Praze v Panské ulici. Nejmladší bratr Václav zůstává s rodiči a hospodaří na polích a v lese. Sestry Zdena a Marie se provdali a zůstali v rodném kraji. Vlastenecká doba ve 20. letech 20. století a výborní učitelé učitelského ústavu silně ovlivnili jeho osobnost. Byl celý svůj život pan a nikdy soudruh, čestný, pravdomluvný, se silným vlasteneckým cítěním. A velký hudebník. Pro své demokratické a masarykovské zanícení měl otec v 50. letech problémy a byl na rok za trest přeložen na školu do Heřmanova Městce. V pamětech vzpomíná na vojnu, narukování dragónů v Pardubicích, na učitelská místa na Vysočině, až postupně od roku 1936 zakotvil téměř natrvalo ve městě Chrudimi. Vzpomíná na zajímavá setkání s různými umělci a zajímavými lidmi. Hodně se aktivně zapojil jako hráč na violu v amatérském chrudimském orchestru, trvání 50 let, a v chrudimském kvartetu, které mělo 30 roků aktivní činnosti pod dohledem a odbornou radou člena Smetanova kvarteta, violončelisty profesora Antonína Kohouta. Velkou část svého života věnoval i dirigování dětských pěveckých sborů. V roce 2001 u příležitosti 95. narozenin byl radou města oceněn titulem Osobnost města Chrudimě. Tato pocta mu udělala radost. Zemřel v Chrudimi dne 5. ledna 2004. To znamená, že zemřel tuším v 98 letech. Za úpravu textu a ilustrace děkuji MGR Janu Stejskalovi, učiteli ZUŠ v Chrudimi a vnučce pana učitele Břízy Ing. Jitce Ulrichové. Kniha vznikla za finanční podpory měst a městeček uvedených v této publikaci. České pojišťovny AS v Pardubicích, obchodu s konfekcí u Bálku v Chrudimi, a prodejny jízdních kol Sela a Sport v Přerově. Jana Procházková, dcera Renodera. Tak to je hezké. Tak, studia. Měl jsem to štěstí, že jsem chodil do učitelského ústavu v Praze. Bylo mi 15 a půl roku, když jsem jel k přijímacím zkouškám do Prahy. A jak nás napadla Praha? Vždyť učitelské ústavy v Chrudimi v Kutné Hoře i jinde byly blíž. Ale můj starší bratr Josef, že tam budeme spolu, a tak jsme jeli. Naši se všelijak pozastavovali nad tím jet do neznáma, ale my, že to zvládneme, že se nějak protlučeme. Zkoušky se konaly asi týden před koncem školního roku. Jeli jsme vlakem do Prahy a byli jsme tam po 2 noci. Spali jsme u jedné paní v Karlově ulici na Starém Městě. Ta paní jezdila jednou týdně do našeho kraje pro vejce, máslo, tvaroh a jiné. Byla velmi oblíbená, lidé jí říkali Pražačka. Otec si tehdy požádal o naše přespání. Ráno jsem šel k přijímací zkoušce do Panské ulice. Celá budova ústavu, třeba že byla ve středu města a Rušných ulic, byla v tichu a klidu. Žádná okna nebyla do Rušných ulic, ale do nádvoří a do zahrad. Před školou bylo již hodně hochů, stejně starých, a většinou je doprovázeli rodiče. A já jsem si pomyslel, jestli pak budu mezi těmi šťastnými přijatými. Za chvíli nás do budovy postupně pouštěl přísný pán se zlatým cvikrem. Dával nám i různé pokyny a tak jsem si myslel, že je to pan ředitel. Později jsem přišel na to, že to byl školník pan Suchý. Pak přišla ta zkouška. Křestní list, lékařské vysvědčení, ukázka rukopisu, výkresy, rysy, slohové práce, zkouška pohybová v tělocvičně. Druhý den byly zkoušky písemné i ústní a ze všech předmětů. Nejvíc si pamatuji zkoušku z hudby. Podmínka byla umět hrát na housle, alespoň 3 sešity z Malátovy houslové školy. Já jsem tehdy hrál už 5. sešit. Zkoušel mě pan profesor Stanislav Jiránek. Zkoušku u něho si dobře pamatuji, protože jsem o zkoušce pak vyprávil bratrovi doma ve škole a panu učiteli Trnkovi a tak se ve mně ta vzpomínka ještě více utvrdila. Při zkoušce jsem měl zahrát jednu skladbu ze 3. sešitu od Maláta, dále pan profesor zahrál několik tónů a já je měl zaspívat. Nakonec mě dal zaspívat z not několik melodií. Nejprve bez doprovodu a pak v doprovodu s klavírem. Ještě mě zkoušel z not, akordů a podobně. Na zkouškách nás bylo 160. Naděje Malá brali jen 1/4 uchazečů. Na večer jsme se sešli v jedné velké místnosti a tam četli podle abecedy ty, kteří nebyli přijati. Já jsem na začátku abecedy a když četli jména otce, rozbušilo se mi srdce. Přijati byli hoši ze všech koutů Čech. Jeden hoch byl z Moravy. Učitelé učitelského ústavu v Praze byli vynikající osobnosti. Můj třídní učitel byl doktor Josef Holub, to byl náš táta. Nevím už, od koho vyšel ten nápad, že mu k svátku zaspíváme píseň Z osudu rukou. Před jeho hodinou jsme se seřadili do půlkruhu a když přišel pan profesor, zpívali jsme celým srdcem pro našeho třídního učitele. Když jsme dospívali, řekl nám pan profesor, děkuji vám, hoši. A po chvilce dodal, je to krásné, když se sejdou dva umělci a jeden slovy a druhý hudbou vyjádří umělecky stejnou myšlenku. J.V. Sládek a J.B. Forster. Pan profesor ten den neskoušel a měli jsme hodinu literatury. Pan profesor Rudolf Macháček, který nás učil hudební výchově, se od pana profesora Holuba dověděl o našem zpívání a připomněl pro naše budoucí učitelské povolání, že se mají předměty ve škole pokud možno prolínat. Když jsem přijel domů, vyprávil jsem tuto příhodu. Mému otci se báseň od J.V. Sládka líbila a chtěl poznat nápěv. Zpíval jsem mu bas a pak druhý tenor, ale J.B. Forster tuto báseň zhudebnil pro 4 hlasy dohromady. Když zemřel náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk, zpívali mu pražští učitelé při smuteční trizně tento nádherný sbor. Pan profesor, možná byste si mohli říct i ta slova. Z osudu rukou. Z osudu rukou vzal jsem svůj los, jak zrno, jež hodil na brázdu kdos. Jak obilné stéblo, jež vyroste v klas, a k zemi se schýlí, když došel mu hlas. Sklíčí a roste, dá zrno a dost, jak ono na světě jsem jenom host. Tak všichni jsme lidé, vládce i rob, a mě život těší a neděsí hrob. Kdes v boží zahradě vyrostu zas. Pan profesor Macháček byl sbormistrem pěveckého sboru československých legionářů. Říkal nám, jen se při dirigování nepředvádějte, hlavní je sbor. Dirigujte hlavně výrazem tváře, stačí malý pohyb prstů, hlavně, aby to sbor dobře uměl. Pana profesora Macháčka jsme měli ve 3. až 4. ročníku na výuku houslí. Hrali jsme krásná dueta, později i s violou a violončelem. Na violu jsem začal hrát už ve škole a láska k viole mě provázela celým mým životem. Náš pan ředitel, profesor Josef Šimek, dbal na to, aby si studenti nenechávali housle někde ve škole, ale aby doma cvičili. Jednou jsem housle zastrčil pod katedru, že ráno si je tam hned vyzvednu. Začala první hodina, literatura. Profesor Holub většinou chodil po třídě, ale tentokrát si na konci hodiny sedl za katedru. Natáhl nohy a ozval se nějaký zvuk. Podívá se pod katedru a povídá, který pak Dalibor tu zapomněl housle. Já jsem pokorně vstal a po nějakou dobu mi hoši říkali Dalibor. Učili nás též cviční učitelé. Ve skutečnosti to byli profesoři praxe. V prvním ročníku jsem měl cvičného učitele pana profesora Ferdinanda Pachtíka. Byl to vynikající muzikant, skladatel a autor knihy Nauka o harmonii. V roce 1948 byly všechny učitelské ústavy zrušeny a nadále mělo být vzdělávání vysokoškolské na pedagogických fakultách. Nejstarší učitelský ústav byl právě ten, na němž jsem studoval, Emmerlingův. Karel Slavoj Emmerling, původním povolání lékař, měl velký zájem o vzdělávání lidí. Ústav byl založen v roce 1848 a prvním ředitelem se stal doktor K.S. Emmerling. Ke stému výročí a zároveň ke zrušení ústavu jsme my, bývalí absolventi, byli pozváni. Svolával nás pan profesor Rudolf Bačkovský. Zároveň v tyto dny byl v Praze sokolský sled a také soutěž dětských pěveckých sborů. Na učitelský sjezd se nás sjelo hodně. Ze všech ročníků, mladých, středního věku i hodně starých absolventů. Na budově v Panské ulici byly odhaleny dvě pamětní desky. V této budově sloužil českému školství v letech 1848 až 1948 Emmerlingův státní mužský ústav učitelský v Praze 2 vychoval národu 9300 učitelů. Druhá menší deska oznamuje. Zde byl 18. února 1862 založen Sokol Pražský, kolébka sokolstva. Budova tedy památná. Byl vydán sborník, obsáhlá kniha. V hudební síni učitelského ústavu byla výstava rozmanitých předmětů, tabla a různé obrazy. Našel jsem tam i obrazy Suka, Janáčka a Forstra, které jsem jako student namaloval. Sešli jsme se tam s několika našimi profesory, Macháčkem, doktorem Holubem a jinými. Všichni jsme měli obavy, jak to teď bude s učitelským vzděláním. Doba po únoru 1948 byla nejistá, byla to doba převratů, velkých změn. Když jsem studoval v Praze, učitelský ústav potkávali jsme na národní třídě herce a jednou jsem tam potkal hudebního skladatele J.B. Forstra. To jsme právě na učitelském ústavě zpívali jeho krásné mužské sbory. Velké, širé rudné lány, Polní cestou, Z osudu rukou, Orám, V křivánkovi, Naše píseň a jiné. Nám se ty sbory velmi líbily. Profesor Macháček nám o Forstrovi pěkně hovořil. Většina sborů byla na Sládkova slova. Tady se sešli dva velcí umělci stejného založení. Ty sbory nám otevřely pohled na další etapu hudby po Smetanovi a Dvořákovi. Forstra jsem znal podle fotografie, podle níž jsem jeho portrét nakreslil pro hudební síň učitelského ústavu. To bylo tak. Obrazy Smetany, Dvořáka, Fibicha, Nováka tam byly. Také tam byl obraz Mozarta, Beethovena, Destinové a dalších. Jednou povídá profesor Macháček, když bylo výročí 50. narozenin skladatele Josefa Suka. Nemáme tady obraz Suka, Janáčka, Forstra. Nenakreslil by je někdo z vás? Nakreslil jsem všechny tři a musím říct, povedli se mi. Hudební síni pak visely plných 24 roků až do roku 1948, kdy byly učitelské ústavy zrušeny. Ten rok slavil Pražský ústav Emmerlingův 100 let trvání. Byli jsme pozváni, byly oslavy, koncerty a mě nenapadlo, že vše po roce 1948 se tak změní a některé hodnoty i zničí. Vojnův městec. V březnu roku v roce 1926 jsem byl u odvodu. té době jsem učil ve Vojnově městci. Odvedli mě. Děti ve třídě se to nějak dověděli, protože když jsem vstoupil do třídy, přinesli mi kytku. A jedna holčička, Pavla Korbářová, povídá, a to už nás nebudete učit do konce školního roku a po prázdninách měsíc. Je, povídá Pavlínka, a ty její modré oči asi říkají, to je škoda. V té době jsem s dětmi nacvičoval hru Princezna Pampliška od Jaroslava Kvapila. Na konci roku jsem s dětmi byl na jednodenním výletě na Orlíku, hrad u Humpolce. Jela s námi ještě jedna třída s paní učitelkou Gotýbovou. Byli jsme také ve Vápenných Lomech. Tam nás zastihla velká bouřka a jen tak, že jsme stihli vlak. Paní učitelka Gotýbová už byla starší dáma a nemohla jít s námi rychle. Najala si bričku a jela až do Německého Brodu, kde k nám přistoupila do vlaku. To byl tedy tehdy Německý Brod, jinak to byl Havlíčkův Brod, nebo známe ho dnes jako Havlíčkův Brod. Vzala si sebou ještě dvě dívky, které jeli s ní. Z vlaku jsme ji asi třikrát viděli a mávali jsme na ně. Bylo to pěkné. U Vojnova městce je pravá vysočinská krajina Žďárských vrchů. Blízko je Velké Dářko, největší rybník na Vysočině, s rozlohou 280 hektarů. Z něho vytéká řeka Sázava, která se vlévá do Vltavy. Směrem k Radostínu je Malé Dářko. Výtok Malého Dářka protéká s rázným kaňonem, říkají mu Štíří důl. Žijí tam čolci a mloci, proto to jméno. Je zde chráněné území. Výtok Malého Dářka, Městecký potok a výtok z rybníku Doubravníku, to jsou tři prameny Doubravy, která se vlévá do Labe. Mezi Velkým a Malým Dářkem je takzvaná bifurkace, rašeliná oblast, společné pramenné místo dvou povodí Vltavy a Labe. Krajina je v nadmořské výšce přes 600 metrů. Dále směrem ke Žďáru krajina stoupá až nad 700 metrů nad mořem. Ve Vojnově městci byl na náměstí Hostinec u Němečku. Bývala to slavná zájezdní hospoda na cestě z Moravy do Čech. Němečkovi byli příbuzní s rodinou Spurných z Chrudimě. Stará paní Spurná, matka pana učitele Zdeňka Spurného, byla rozená Němečková z Vojnova městce. Pamatuji si, že jsem bydlel u Poláčků a pěkně se s nimi tam bydlelo. Řídícím učitelem ve škole byl pan učitel Neckář. Celé okolí Vojnova městce jsem prochodil a posléze projel na kole, které jsem si v té době koupil. Na Vojně u Dragounů v Pardubicích leta 1926 až 1927. Na Vojně jsem byl 14 měsíců. To bylo tehdy tak. Ve výjimečných případech byla Vojna 6 měsíců nebo 14 měsíců, normálně 18 měsíců. Já jsem si podal žádost a uvedl jsem důvod, že bych ztratil rok definitivy a tak mě Vojna skončila po 14 měsících koncem listopadu 1927. Na Vojnu jsem nastoupil 1. října 1926 k jezdeckému 8. pluku knížete svatého Václava v Pardubicích. Tam jsem pobyl asi 3 dny a převedli mě k 1. kulometné eskadróně do Přelouče. Tam jsem pobyl jen asi 5 dní a poslali nás zpátky, několik maturantů, do jezdeckého učiliště do Pardubic, které bylo jediné pro celou republiku. Asi z 10 jezdeckých pluků v republice se nás v jezdeckém učilišti pro záložní důstojníky sjelo asi 170. Zpočátku jsme byli aspiranti a měli jsme na ramenou 2 stříbrné prýmky. Po povýšení se připínaly mezi ty prýmky distinkce, takže jsme byli svobodník, aspirant, desátník, aspirant a tak dál. Byli jsme rozděleni do 4 rot. Měli jsme báječné velitele, například kapitány, těšitele, Emingera a jiné. Ubytován jsem byl snad s 20 hochy na pokoji. Pamatuji se na inženýra Jiřího Udržela, syna ministra národní obrany Františka Udržela z Horní Rovně na Pardubicku. Byl to správný mladý muž, dobrý kamarád. Také se mnou byl na vojně Vlastimil Hrubeš, syn statkáře z Podhůry v Úchrudimě. Denně kromě neděle jsme měli výcvik na koních. V sobotu se jezdilo do terénu, někdy až na vrchol Kunětické hory. Při cvičení jsme museli během jízdy seskočit, naskočit, sednout obráceně, sednout ze strany. Postupně jsme také skákali přes překážky a to se nám moc líbilo. Učili jsme se také šermovat šavlí. Tehdy jsem se dostal poprvé do Chrudimi. Bylo to při nočním cvičení. Ve škole v učilišti jsme se učili o organizaci vojska, o zbraních, branou výchovu, válečné dějiny a jiné předměty. V té době měli Pardubice asi 30 tisíc obyvatel a byl tam čilý kulturní život. Na konci hlavní třídy bylo krásné secesní divadlo, které mě připomínalo obecní dům v Praze, však bylo postavené stejným architektem, inženýrem a Balšánkem. Typická zelená brána a překrásné starobylé náměstí a pak pardubický zámek. Navštěvoval jsem podle možností kulturní pořady v Pardubicích. Zhlédl jsem několik divadelních představení, pěvecký mužský sbor Pernštín a ženský pěvecký sbor Ludmila. Teď jsem navštívil koncert Pardubické filharmonie a Pardubického kvarteta. Po třech měsících jsem byl převelen do Dašic. Kasárna nová, pěkná. Byl jsem v první četě, mým velitelem byl nadporučík Kozák. Měl jsem tam svého koně, jmenoval se Guláš, byl to pěkný hnědý kůň. Nejvíce se pamatuji na sobotní výjížďky do terénu, Sezemice, Holice, Roveň, Chvojno, Hrochův Týnec. Jednou jsme dojeli až k Chocni a do lesu k Hornímu Jelení a k Borohrádku. Lidé nás rádi viděli a mávali nám. Na sobotní výjížďky nás jezdilo až 60. Když jsme se vraceli do Dašic, tak nás rotmistr seřadil do 32 a zavelel. Tak hoši, narovnat se, koně zkrátka, ať děláte parádu, vždyť jste dragouni. A v tom trubači spustili slavnostní fanfáru. Neslo se to nádherně. Do toho cvakly koňské podkovy, okna se otvírala, lidé vybíhali, zdravili nás, bylo to pěkné. Zima v roce 1927 byla dost krutá, ale březen byl už pěkný. K 1. dubnu jsem byl povýšen na svobodníka a převelen do kanceláře do Pardubic. Byl jsem tomu rád, mohl jsem navštěvovat kulturní akce. Z okna kasáren jsem viděl na sousoší bratranců ve Verkových. V blízkosti kasáren byl hotel Veselka a židovská synagoga. Za kasárenským objektem byla krásná polabská krajina. V Labi jsme se koupali. Štábní kapitán Zástěra, který bydlel v Bohdanči a dojížděl do Pardubic na koni, mi někdy řekl, jdi mi toho mého ryzáka trochu projet a proběhnout. To se mi líbilo. Také si vzpomínám na rotmistra Rába. To byl bratr četnického strážmistra z Krucemburku, Františka Rába. Jeho dcera Věra, provdaná Vovsová, byla známou akademickou malířkou. V létě byl odvelen štábní kapitán Zástěra a my jsme dostali nového velitele kapitána Kadajinku. Byl velmi mladistvého vzhledu. S ním jsem přišel do styku za zvláštních okolností. Tehdy byly otevřeny nové městské lázně a já jsem jednou v sobotu tam šel. V tom také vstupuje člověk mě trochu povědomí. On také na mě pohleděl, tak povědomně. Povídám, nazdar. A on také, nazdar. Po chvíli já, odkud tě znám? A on, no jo, někde jsme spolu mluvili. Nejeli jsme spolu z Hradce? A ještě jsme se dohadovali dál a až on povídá, ty jsi z Pardubic? Ne, já jsem tady, na vojně. V tom mu zpozornili oči, podíval se tak po důstojnicku. Já jsem poznal kapitána Kadaňku. Hned se omlouvám a on mě také poznal. Á, desátník Bříza. Poklepal mě na ramena a povídá, víš kamaráde, když se člověk narodí a když leží na prkně, nebo když je v lázních, to jsme jeden jako druhý. A rukou naznačil rovinu. Také jsem mu projížděl koně a když přišli 1. října nováčci a měl mít s nimi školu, občanskou výchovu, to mě často požádal, abych to vzal za něho. Říkal, ty jsi učitel, ty to lépe umíš. Učil jsem je, co je to chrabrost, poctivost, lidskost, vlastenectví, obětavost, rodina a podobně. Já do toho vstoupím teďko. Tak mě tak přišlo, že tato slova, která jsem právě tady četl a vyslovil, to jsou slova, která v podstatě naši mladí, naši školou školení novodobí cool občané, tedy absolutně nechápou. Chrabrost, poctivost, lidskost, vlastenectví, obětavost, rodina a podobně. Nádhera. To se učili chlapci na vojně, jen tak mezi námi. Takže i ti, kdož třeba nemohli chodit do školy, se to dozvěděli. Také jsem si k tomu připravil literaturu a k těm námětům jsem jim to konkrétně přibližoval. Práci v kanceláři jsem měl dobrou, nemohl jsem si na vojnu stěžovat. V Pardubicích jsem kulturně žil. Slyšel jsem tam několik krásných koncertů. Byl právě Beethovenův rok, 100 roků od úmrtí. Hrálo zde české kvarteto, vynikající. Také amatérský pardubický symfonický orchestr připravil 3 skladby. Předehru Leonoru, houslový a klavírní koncert. Houslový part hrál Jaroslav Kocián. Dirigentem byl Karel Macák, učitel pardubické hudební školy. Později jsem slyšel tento koncert ještě několikrát. Na chrudimském hudebním pátku 10. prosince 1970 na oslavu 200. výročí narození Beethovena. Tentokrát Ludvíka von Beethovena. Tentokrát tento klavírní koncert hrál chrudimský orchestr a na klavír hrála učitelka hudební školy paní Hana Korejsová. Rozená Snětinová hrála krásně. Také jsem tehdy v roce 1927 byl na koncertě v Pardubicích, kde krásně na klavír hrál 14-letý Ruda Firkušný z Brna. V živé paměti mám také koncert České filharmonie s dirigentem Talichem. Na programu mimo jiné byla Sukova fantazie G-moll pro housle a orchestr. Houslový part hrál výtečně mistr Stanislav Novák. Mistr Suk byl přítomen a po provedení jeho skladby nastaly velké ovace. Hudebnímu životu v Pardubicích jsem zůstal věren a nadále tam jezdil z učitelských míst na Savrk, Chrasti a později Chrudimi. Ke konci vojenské služby jsem měl problémy s bolestmi břicha. Vojenský lékař zjistil, že musím jít na operaci s kýlou. Operovali mě v Josefově a to plukovník doktor Nešpor. Po operaci jsem dostal zdravotní dovolenou a byl jsem skoro celé září doma u rodičů. Podal jsem si žádost na okresní školní výbor do Chotěboře, protože mi už brzy končila vojna. Brzy jsem dostal vyřízení a od 1. prosince jsem nastoupil ve škole ve Velké Losenici. A to mě ještě v září povýšili na desátníka a do civilu jsem odcházel jako desátník zálohy 5. dragonského pluku Vozatajská eskadrona. Brzy jsem dostal vyřízení od školního výboru, že mám nastoupit od 1. prosince 1927 ve škole ve Velké Losenici. Byl to jen zástup na 3 měsíce a odtud jsem přecházel na školu do Uhelné Příbramy. Tak Uhelná Příbram bude příště. To je asi pro dnešek poslední, co jsme si mohli zahrát, to je to, co jsme si mohli povědět, protože teď už budeme jenom hrát. Já se tady kouknu, cože mi to přišlo za zprávičky. Vítek je připraven, tak je to dobré. Vážení milí posluchači, četl jsem tady z paměti pana učitele Vladimíra Břízy. Nová knížka, kterou jsme začali číst, je z trochu jiné doby, než tedy to, co jsme četli doteď. Je zde mnoho obrázků, dobových, krásných fotografií. Jsou zde i malby. No a musím tedy říci, že ta knížka zas nám trošku otevře tu krajinu té Vysočiny okolo Chrudimě. No a my se budeme moci trošku ve vzpomínkách někteří dostat na místa, kde, dejme tomu, jste buď někteří vůbec nebyli, a nebo, dejme tomu, to tam moc dobře znáte a bylo tam pěkně. Tak to je všechno. Loučí se s vámi od mikrofonu Petr Václav a těším se s vámi zítra od 17. hodin a potom od 21. hodiny opět tady z Midgardu naslyšenou. Mějte krásný poslech dalších pořadů.
Kdybys byl králem a mohl mi dát jen jakoby darem svoji zemi čistá. Když koupíš mi zámek a ze zlata štít a sbírku všech známek, já nebudu chtít. Vždyť já chci jen žít, jak žít se má. A o nic víc, je to jen má touha šílená. A teď chci závidím řekám, vidím je pes, závidím chlebům, cítím je pes, závidím ohňům, voňavý dým, závidím růžím a nepochodím, závidím včelám, medový ráj, závidím dubnu, že přivádí máj, modrému mráčku volno závidím. A to věc je zlá. Studentu v sáčku lásku závidím. A to věc je zlá. Závidím stromům okolo cest, závidím loukám srpnový žár, závidím horám potoků pár, závidím houslím stříbrný hlas, závidím mořím prostor a čas, modrému mráčku volno závidím. Je zlá. Studentu v záčku lásku závidí. A to věc je zlá.